Hostem dnešního vysílání dvojky je plukovník František Habada, vedoucí operačního odboru policejního prezídia policie České republiky. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Přišel jste bez uniformy, mě to docela mrzí, abych řekla pravdu. A my tu máme webové kamery, takže i posluchači vás teď vidí v civilu, pane plukovníku.
To taky není na škodu. Já mě to teda mrzí, kdybych to věděl, jak jsem určitě přišel v uniformě, ale předpokládal jsem, to úplně jsem zapomněl na ty webové kamery, teda moc mi to mrzí, tak já se příště polepším teda.
Do operačního oddělení přichází mnoho informací, víte o všem, co se šustne v České republice, tedy o všech nepravostech, o všech událostech, kalamitách a podobně.
Já si myslím, že já si na začátek bych sem trošičku osvětlil, jak vůbec, nebo co si člověk potom může představit, co je operační odbor, operační středisko. My jsme takový ta součástí policie, která není nikde vidět, která moc není nikde slyšet a přesto jakoby v té policii, že hraje velice významnou roli. Operační středisko je to, kam se občan dovolá, pokud vytočí národní tísňovou linku 158 a na druhé straně se mu ozve hláska policie České republiky, tísňová linka. Někdy tam máme i nějakou další hlásku, vyčkejte nebo něco, ale tady ta hláska je určitě není ještě člověk, je to teprve robot, teprve v zápětí se mu určitě do toho telefonu ozve kolega z operačního střediska a pak teprve ten občan by měl začít hovořit a měl by začít nám sdělovat, o co se mu jedná. My tu strukturu těch operačních středisek máme nějak na navrženou. Máme ji navrženou trošku nově, protože do nějaké nedávné doby tak ještě jsme měli 89 operačních středisek v České republice, ale vzhledem k tomu, že technika jde dopředu a vybavit 89 operačních středisek nejmodernější technikou, tak prostě není v silách úplně policie, je to velký finanční zásek do rozpočtu policie, takže se zvolilo před několika málo lety struktura vytvoření 14 operačních středisek plus jednoho operačního střediska právě na policijním prezidiu. Těch 14 operačních středisek nám kopíruje územně správní celky, kraje, takže v současné době každý kraj má jedno operační středisko, nikoliv podle bývalých okresů, jak to bylo dřív.
Právě ty informační technologie a technika hodně pomohla. Jak to bylo vůbec dřív? Jak to fungovalo v dávnějších dobách?
Tak v dávných dobách určitě, když si naši posluchači asi vzpomenou na nedávno reprízovaný seriál Pitaval z velkého města, kde vždycky je vidět právě to operační středisko, kde sedí dva policisté a mají tam takovýto sluchátko s telefonem a pokud někdo zavolal, zaplase nějaký magnetofon, který nahrával ten hovor a prostě všechno běželo samozřejmě akorát po telefonických záležitostech. V momentě, kdy ten operační důstojník přebral ten hovor, udělal si někam poznámku, vysílačkou někam posílal hlídky, ale pokud to bylo někam do nějakého jiného okresu, kraje nebo něco, všechno se předávalo telefonicky. Tady ty věci se dneska určitě už odbouraly, máme pro tady ty situace nějaké vlastní systémy pro operační řízení, jsme propojení jak horizontální, tak vertikální poloze mezi sebou, takže nejenom v rámci toho jednotlivého kraje, že si přenášíme nějakýma datovýma větama ty informace, ale jsme propojení i napříč celou republikou. Takže v momentě, kdy se mi děje něco napříč krajema, řeknu třeba pro nás tady vozidlo, který nám ujíždí z Rozbadova na Prahu, tak vlastně všechny ty kraje po té trase tu informaci vidí, sdílí a můžou na to reagovat.
Do operačního střediska proudí informace všemi směry. Kam potom ty informace vstupují? Do jakých míst? Kam se až dostanou?
Ty informace se dostanou prakticky v té policejní rovině všude. Právě díky těm systémům, tak nejenom prostě, že by s tím pracovali operační důstojníci, ale zároveň s těma informacemi můžou pracovat například i tiskoví, mluvčí naši, který mají potom aktuální informace hned na stole. Pomocí nějakých SMS zpráv jsou informovaní vedoucí různých na různých úrovních, ať v našem případě je to policejní prezident a kompletní vedení policie, který má okamžitě aktuální přehled o tom, co se vlastně na tom území té České republiky děje.
Já jsem měla možnost navštívit operační středisko v Praze. To je tedy ten vrchol vlastně, jakoby teda to jsou ti, kteří jsou až na tom konci vlastně. Je tam takový, jakoby, je tam takový klid před bouří. Tak jakoby to tam tak poklidně plyne, nicméně těch obrazovek a těch dat, které tam přicházejí k těm důstojníkům, je obrovské množství. Já si myslím, že i z hlediska tedy toho náporu na jejich psychiku to není vůbec lehké pracoviště.
Tak ono, nejenom to pracoviště, který, když jste byla u nás, který jste navštívila, není zrovna to, který by nebylo vytížený. By to tak může vypadat, k nám na to pracoviště se skutečně málo kdo dovolá, to číslo není nikde běžně uvedeno. Není tam na to pracoviště svedena žádná tísňová linka 158. Ty tísňové linky zůstávají na těch krajských ředitelstvích. Každopádně k nám na to pracoviště běží veškeré informace z celé republiky, což v průměru znamená kolem 7 věcí za minutu. Takže ten tlak je tam obrovský. My na základě těch informací, tak my poskytujeme nějakou podporu právě dolů těm krajským ředitelstvím až tomu poslednímu policistovi na té ulici. Právě proto, aby jsme tu situaci, která nastane, dokázali co nejrychlejš dostat pod kontrolu, zvládnout jí a po případě prostě tam k tomu udělat nějaký další bezpečnostní opatření, který to vyžaduje.
Máte tam puštěnou i televizi, kde běží zpravodajství České televize. To je mi jasné, že to není proto, aby se dívali, co se děje v televizi, ale že to má také svůj smysl.
U nás samozřejmě kolegové na mém pracovišti sledují i běžné televizní zpravodajství, nejenom z České televize, ale ze z ostatních kanálů, včetně světových kanálů CNN, BBC. V momentě, kdy nastane nějaká situace ve světě, která může postihnout i Českou republiku, tak samozřejmě reagujeme i tady na ty záležitosti. Příkladem může být výbuch na letišti v Domodědovu, kdy před několika lety, kdy prostě okamžitě na základě tady té informace, která se projevila v médiích, tak mý kolegové nastavili nebo vyvolali ty bezpečnostní opatření, posílení ochrany na letišti v České republice a vlastně, byť se to úplně nemusí týkat České republiky, tak je potřeba se na ty věci vždycky připravit. Vždycky říkám, je potřeba se připravit na to nejhorší, na ten nejčernější scénář, který je lepší udělat něco, než neudělat vůbec nic a stát s rukama v zádech, protože čas, to je náš největší nepřítel.
Kromě té televize, tak jsou to také ještě i informační servery, které tam jsou k dispozici. Ovšem tam mohou vstupovat informace, které nemusí být pravdivé. Vy máte možnost a čas a sílu na to, aby se to všechno stihli včas ověřit, aby ta informace potom nefungovala i pro vás nějakým negativním způsobem?
Tak já myslím, že na to ověřování ten čas asi skutečně není, ale pokud nějaká taková informací zachytíme, v tom momentě je lepší ty opatření nastavit, než čekat na to, jestli prostě ta informace je pravdivá nebo ne. Protože pokud se prokáže to, že ta informace pravdivá není, tak jednodušší je ty opatření zase jakoby snížit, dát je dolů a v ten moment pokračovat dál v běžném výkonu, než čekat, než někdo něco ověří a pak najednou zjistím, že jsem ztratil třeba několik minut, které můžou být důležitý pro život a zdraví.
Dnešní vysílání Dvojky se zajímáme o práci policie České republiky. Mým hostem je plukovník František Habada, vedoucí operačního odboru policejního prezidia policie České republiky. My jsme mluvili o operačních střediscích, tedy o těch místech, kam přicházejí nebo kam volají i občané České republiky, kam volají lidé, pokud se dostanou do potíží a podobně mají další činnosti na starosti. Jak jsou tato operační střediska propojená s ostatními státy Evropské unie, protože i českým občanům mimo Českou republiku se může leco stát, naopak zase i občanům z jiných zemí se dějí věci v České republice. Jaká je tady propojenost?
My pokud teda řešíme nějakou záležitost, teda nějakou aktuální záležitost, která vyžaduje nějakou informovanost i okolního státu, tak máme vybudovaná společná kontaktní centra mezi policiemi České republiky, například mezi policií České republiky a Německém, Rakouském, Slovenském a Polském, mezi těmi okolními státy. A vlastně i ty jsou součástí toho systému pro operační řízení policie České republiky jsou na těch našich systémech a v momentě, kdy je přizveme jakoby ke spolupráci, tak oni tu informaci okamžitě s náma sdílí a informují ten vedlejší stát. Pokud samozřejmě se něco stane zahraničním občanovi u nás, v ten moment my, nebo ta moje pracoviště je gestorem pro vyrozumění zastupitelských úřadů, takže v ten moment my vyrozumíme zastupitelský úřad o tom, že došlo k úmrtí cizího státního občana, jeho těžkému zranění, anebo pokud spáchal nějaký trestný čin, nebo je podezřený spáchání trestného činu, takže na něj třeba byla uvolena vazba, nebo je někde v policejní cele, tak o tom dostávají ty ambasády potom informace a nakládají si s tím podle svého. Samozřejmě i obráceně, pokud se něco stane občanovi České republiky v zahraničí.
Třeba může být účastníkem dopravní nehody.
Třeba může být účastníkem dopravní nehody.
Co se stane v tom okamžiku?
Při které ovšem dojde k té újmě na zdraví nebo na životě, tak buď to běží tou cestou, jak jsem říkal, těch kontaktních center, anebo cestou ministerstva zahraničí, že policie v tom státě, kde k tomu k té události došlo, informuje naší ambasádu a vlastně cestou ministerstva zahraničí se to pak dostane k nám zase na policii a my potom třeba vyrozumíme ty pozůstalí nebo tu rodinu o tom, že se k něčemu prostě došlo.
Operační střediska jsou technicky velmi náročná pracoviště, tak jak se vám podařilo je zafinancovat?
Samozřejmě byla to dlouhá strastiplná cesta, která ještě úplně není u konce. Díky Evropské unii a projektům, který se dostal do projektu Evropské unie, tak se vlastně podařilo zafinancovat kompletní tu integraci těch operačních středisek, což znamená teda těch 15 operačních středisek, takže zhruba do půlky příštího roku bychom měli mít tento projekt ukončen, celý, kompletně vyřešený finančně. Ty částky skutečně na tu techniku nejsou malé a řádově jenom ta část policie stála kolem 500 milionů korun pro všech 15 operačních středisek. Nutno říct, že v tomto projektu nejsme vůbec sami. Ten projekt, nebo ta cesta toho projektu byla pro integrované záchranné složky nebo složky záchranného systému, takže jsou s náma v tom stejně tak hasiči i záchranné služby. Všichni budeme na systémech, který dokážou spolu sdílet informace a pro případ potřeby si dokážeme prostě dát i nějakou vizualizaci z toho místa, mapové podklady a tak dále, aby jsme prostě všichni běželi na tom jednom základu. Stejně, protože prostě je to velice důležitý právě pro tu rychlost toho přenosu té informace, aby jsme si netelefonovali, snažíme se obrat veškerou telefony, takže díky tomu projektu celému se nám tohle to prostě podařilo. Hmm. A podaří určitě do té půlky roky 2015.
Útvary rychlého nasazení nebo útvar pro odhalování organizovaného zločinu jsou také významné složky policie České republiky, tak právě třeba i to vaše pracoviště je pro ně velmi významné, protože od vás dostanou informace, které jsou pro jejich práci potřebné.
S těmito útvary, které jste jmenovala, což jsou takzvané celorepublikové útvary, tak i ty mají svoje operační střediska, které jsou na ten systém navázány. V případě, že jsou potřeba, nebo že máme pro ně informaci, nebo je potřeba je vtáhnout do nějakého aktuálního dění u případu, tak vlastně je jednoduchý kliknutí myši, přizveme k té spolupráci a okamžitě si veškeré ty informace sdílíme a vlastně v ten samý okamžik v několika liních, ať je to ta linie toho krajského řízení, což je to operační středisko na tom krajském ředitelství, prezidiálním a celorepublikovým útvaru, tak vlastně ve stejný okamžik všichni dělají práci, aby se to všechno dostalo pod kontrolu. Rychlejší způsob si myslím, že už není. Je to způsob, který nám v Evropě celku závidí, protože přesto, že mají podobné systémy, tak prostě nejsou propojený mezi sebou. Velký problém je to třeba přináší v Německu, že jo, kde je ještě dvoustupňový řízení, je tam federální policie a zemská policie, který spolu prostě ty informace vyměňujou asi tak jako my před několika desítkami let a není to úplně dobře a já musím říct, že mám vždycky velkou radost, když dřív před několika lety my jsme se jezdili učit k těm zahraničním partnerům a dneska se situace obrátila a oni jezdí k nám dívat se na to, jakým způsobem tu práci děláme a právě někteří jdou i stejným směrem, jako jdeme my. Například rakouská policie počítá s tím, že příští rok integruje operační střediska stejně jako my a propojuje napříč mezi sebou. Stejně tak jde slovenská policie. A já si myslím, že už je jenom krůček k tomu, aby jsme pak ty naše systémy propojili mezi sebou a můžeme si ty informace vyměňovat v aktuálním čase hned teď, pokud je prostě potřeba.
Asi si musíme na to zvyknout, že informace v současné době letí rychlostí blesku, že zkrátka dobře, to, co se teď stane, tak to se opravdu ve téměř vteřinách, minutách už dozvídají příslušné orgány a už se s těmi informacemi dá pracovat, což může být ku prospěchu toho, že to může zachránit život a zdraví spousty lidí, ale to špatná zpráva pro ty, kteří provádějí věci nepěkné.
Je to pravda, no. My samozřejmě občas tě máme i potíže, protože kolikrát nám lidi možná komplikujou život tím právě, že každý dneska má takzvaný chytrý telefon a každý na ně má foťák a dokáže sdílet po internetu záběry, fotografie, videa a leckdy prostě některý videa třeba z tragických dopravních nehod nebo fotografie z dopravních nehod se okamžitě od kolem jedoucích řidičů objevují potom na internetu a myslím si, že to úplně zase nejsou tak vhodné záležitosti.
Za chvíli si povíme, co se děje v okamžiku, když občan vytočí tísňovou linku 158. Vedoucí operačního odboru policejního prezidia Policie České republiky plukovník František Habada je dnes mým hostem. Co se děje, když pracovník přijme hovor z tísňové linky 158?
V ten moment začíná vlastně celá ta práce té policie. Občan nám zavolá na 158. Teď samozřejmě je v nějakém stresovém vypětí, protože většina těch situací, které ten občan prožívá, když už volá tu tísňovou linku, není pěkná. Takže je potřeba, aby v první řadě ten operační důstojník nebo pracovník operačního střediska to občana víceméně sklidnil, dostal ho tam, jak se dá říct, v uvozovkách, kam potřebuje, protože potřebuje od něj dostat ty důležité informace. Určitě potřebuje zodpovědět těch 7 kriminalistických otázek, kdo, co, kdy, kde, jak, čím, proč. A od toho vlastně se začíná odbíhat veškerá ta činnost. Ten občan by měl v první řadě jako reagovat na to, co mu ten policista říká na té lince. Měl by se dostat k tomu, vlastně, jak se jmenuje, kde se nachází. A protože samozřejmě díky stresu, který na člověka působí, tak se může stát, že člověk vůbec neví, kde vlastně v momentě je, ať je to jak chce třeba při dopravní nehodě, kolik z nás, když jede někudy, kudy jede poprvé, tak málo kdo vnímá názvy vesnic, už vůbec jako si málo kdo pamatuje, po jaké silnici nebo na kterém kilometru se nachází. Takže pak samozřejmě máme možnost nějakých dalších vodítek, jak vlastně tomu člověku, nebo jak se dostat k tomu, kde ten člověk je. Bude se ho ten policista ptát na to, co se mu stalo. Jestli prostě ten pachatel třeba, který mu blížil, je na tom místě, nebo jak utíkal, popis toho pachatele. I tak prostě začíná takový stres i na té druhé straně, na tom operačním středisku. V ten samý okamžik, díky právě těm novým systémům, tak v ten samý okamžik už další policista vlastně organizuje ty hlídky, které jedou na místo. Organizuje nějakou...
Už během toho hovoru.
Může už během toho hovoru. Záleží samozřejmě, o jakou situaci se jedná. Ale pokud je to prostě závažná situace, která se označuje nějakou prioritou, tak v ten moment už ten další policista organizuje ty hlídky, posílá je na místo. Třeba ještě úplně nemusí vědět některé informace k tomu, ale dozvídá se prostě okamžitě v zápětí od toho předchozího kolegy, který veškeré ty informace, který mu občan sděluje, vpisuje do nějakého systému a vlastně ten další policista už je čte a vidí a dává je těm hlídkám pomocí rádia do vozidel. Takže prostě my se snažíme skutečně dělat všechno pro to, aby ty hlídky tam byly co nejdříve na tom místě, aby se ta situace co nejdříve dostala pod kontrolu a aby jsme samozřejmě co nejdříve toho pachatele chytili.
Jaká je ta dojezdová doba? Já vím, že tady je velmi těžké říct nějaký čas, ale tak zhruba to dá se říct nějaký průměr.
Já si myslím, že takhle bych se k tomu asi úplně nechtěl vyjádřit, protože je hrozně těžký jakoby říct nějakou dojezdovou dobu. Ta dojezdová doba se může lišit jenom tím, kde se na jakém území České republiky jsme, kde se mi jaké hlídky pohybují, jestli prostě hlídku mám k dispozici nebo nemám k dispozici. Může se stát, že tam ta hlídka přejede do minuty a taky se samozřejmě může stát, že tam ta hlídka přejede prostě za 10, za 12 minut, protože je zrovna na jiném případě a jiná hlídka by tam třeba nějakou delší dobu. Každopádně ty naše systémy, které dneska používáme, nám nabízejí tu nejbližší možnou hlídku, která je volná, tak nám ji samotně nabídnou a i ten operačního střediska vidí na monitoru před sebou, kde se mu hlídky nachází, protože vesměs většina vozidel, který policie využívá, má GPS na sobě, takže on vidí, který auto má nejblíž a to auto tam prostě posílá. Určitě to není tak, že by ten operační tam poslal nějakou jinou hlídku, protože zrovna tady to auto je někde jinde.
Dokonce... Lidé volají z mobilních telefonů. Jestli se i právě proto, když ti lidé nejsou schopni identifikovat místo, kde jsou právě z důvodu toho, že jsou rozrušeni, tak jestli se to dá právě pomocí právě těch různých systémů lokalizovat i to jejich auto a ten jejich telefon, kterého volají.
My dokážeme ty mobilní telefony určitě lokalizovat. Lokalizujeme ty telefony nejenom v těchto při tom volání na tu tísňovou linku, ale například, když se u pohřešované osoby, když se nám někde lidé ztratí v lese nebo něco, tak samozřejmě ty telefony s pomocí operátorů a našich dalších útvarů dokážeme zlokalizovat tak, aby jsme zase těm lidem zachránili život a zdraví.
Kamerové systémy, ještě do toho vstoupím jednou otázku.
Kamerové systémy, ano. Kamerové systémy, byť je to velice využívaná záležitost, protože samozřejmě já v ten moment už vidím, co se mi na tom místě děje a můžu třeba případně toho pachatele, který z toho místa utíká, někde vysledovat a vlastně zase ten operační potom s pomocí těch kamerových systémů, tak vlastně může toho pachatele rovnou zadržet.
Tak a teď se vraťme k tomu, co jste říkal. Vlastně pokud ty informace už běží, linka je stále aktivní, dejme tomu, a stále, ale už se dějí určité věci.
My samozřejmě, pokud je ta linka je aktivní, máme to člověka na místě, tak pořád vlastně vytěžujeme. Pokud je natolik schopný, například toho pachatele pronásledovat sám, tak určitě pořád s ním pracujeme na tom, co se tam děje, kde je aktuálně a tak dále. Dělá se spousta věcí, které prostě skutečně nejsou vidět, které trošičku běží v tom zákrytu zatím. Mezitím už si to v ten samý čas vlastně si organizují i třeba, pokud je potřeba, hasiči, svůj výjezd, záchranná služba. Takže vlastně v jeden čas, aniž bychom ztráceli čas tím telefonováním a předáváním zpráv mezi sebou pomocí toho telefonu, tak už vlastně ty opatření k získání té situace pod kontrolou běží. Jo.
Lidé neslyšící a nevidomí, jaké ti mají možnosti, jaká je komunikace s nimi?
My spolupracujeme určitě s různými svazy, které sdružují tady postižené občany, takže domluvili jsme se s nimi na tom, že mají možnost pomocí SMS zpráv oznamovat stejně jako běžný občan jakoukoliv situaci a je to hodně využíváno. Máme na to několik telefonních čísel pro neslyšící, například tady v Praze, nebo ono je to potažmo v Praze, ten telefon je v Praze umístěný, tak je to telefonní číslo 603 111 158, ale prostě v momentě, kdy ten člověk tam pošle tu SMSku a bude ji třeba v Ostravě, řeknu, tak ten pracovník toho operačního střediska v Praze tu událost samozřejmě dokáže nabrat a okamžitě začít zorganizovat i to v té Ostravě, protože si ty informace předáme datově mezi sebou, což je řád milisekund.
Zneužívání tísňové linky 158, o tom se také často mluví, ale stále to lidé dělají.
Bohužel musím říct, že je to tak, lidé neustále zkouší bdělost policie a někteří si myslí, že ta správná bdělost je, že zavolám na policii a budu je buď to někam je pošlu, kde nemají co dělat, ale málo kdy z nich si v tomto případě uvědomí, že třeba zrovna někomu hrozí ohrožení života jinde a díky tomu, že ta hlídka pojede na nějaký zbytečný výjezd, tak třeba někdo může být na tom životě skutečně tragicky ohrožený. Pak samozřejmě jsou to takové ty volání, kdy nám lidé se chtějí pobavit s náma, jsou zprostí do toho telefonu, chtějí prostě, mají tu tendenci se emočně vydovádět takzvaně na té policii. A myslím si, že v těchto věcech tak policie to relativně umí zvládat, protože my můžeme ten hovor ukončit po sdělení toho, že tento hovor nevykazuje ty prvky toho tísňového volání, protože vlastně to je blokující hovor, který nám blokuje třeba dalšího volajícího, který fakt může být v té tísni. Ten člověk se vystavuje nějakému postihu od Českého telekomunikačního úřadu. Tady ty věci řešíme skoro každý rok několikrát. Jsou tam vysoké pokuty, takže určitě nabádám všechny, kteří by to chtěli někdy zkusit, ať to radši nedělají, protože oni se můžou samotní vystavit tomu, že se dostanou na nějaký blacklist v budoucnu, kdy úplně nebude tak brát zřetel na ten jejich hovor, kdy budou moct třeba tu policii sami potřebovat. Ale pokud mezi tím už 100krát zavolali a byly to nějaké v vozovkách bláboli, tak určitě ten policista k tomu bude postupovat jinak.
Co třeba dělá operační středisko, když se chystá fotbalový zápas Baník Sparta? Nebo nějaká ohlášená demonstrace, dejme tomu.
Já bych sem nehovořil o tom, jestli zrovna Baník se Spartou.
Tak Sparta Slavie.
Dobře. Ne, je to úplně stejný jako při jakémkoliv jiném opatření. Jo. Jedno, jestli jsou to fotbalí fanouci, hokejí fanouci, nebo nějaký extremistický pochody, nebo cokoliv. To operační středisko určitě tam plní tu důležitou roli právě v tom přenosu informací, protože tím, že nám ty fanoušci jedou z celé republiky nebo i ze zahraničí, tak vlastně v ten moment je na to založená nějaká v tom systému nějaká jedna akce. Nazdílíme si ty informace mezi sebou, přizvou se do spolupráce ty operační střediska těch jednotlivých krajů, ať jsou to ty, které jsou po trase, přes který třeba ty fanoušci přijíždí do té Prahy s tou Spartou, nebo do Ostravy s Baníkem, nebo tam do toho přizveme i ty kontaktní centra z těch okolních států a i tam odsaď potom nám ty informace padají třeba o tom pohybu těch fanoušků, o tom, kde jsou autobusy, dokážeme tuhle ten monitoring určitě využívat i mýtní brány a tak dále a tak dále.
Tak a za chviličku se podíváme, jak funguje oddělení dopravních informací a také jak pracuje letecká služba policie České republiky. Ti také k vám spadají. Dnes na dvojce nahlížíme do práce policejního prezidia policie České republiky, konkrétně do operačního odboru. Mým hostem je plukovník František Habada. Zaměstnanci operačního střediska to nemají vůbec lehké, protože k nim míří velké množství informací, které musí nějakým způsobem zpracovat.
Je to tak, ta práce na operačním středisku je velice, velice náročná. Ono to tak vždycky nebylo, protože že přece jenom v dobách minulých, tak těch hovorů tísňových a vůbec celý ty práce pro tu policii bylo malinko méně. Každopádně v dnešní době, kdy třeba v Praze máte kolem 1000 hovorů za 24 hodin, tak ten tlak na ty operační je přece jenom obrovský. K nám na operační středisko můžou přijít policisté, kteří už mají něco za sebou, slouží minimálně 8 let u policie, aby nějaké zkušenosti nabrali. Musí být dostateční psychologové, musí být dostateční analytici, musí dokázat predikovat věci dopředu, právě aby si dokázali představit, co se z jaké situace může stát a na to dokázali připravit veškeré ty opatření. Je to opravdu náročný, my se teďko snažíme ten výběr těch pracovníků dělat trošičku jiným způsobem, že tam skutečně ty lidi jdou třeba na 3měsíční praxi, než vůbec by tam nastoupili. A co se bavíme s kolegy ze zahraničí, tak prostě vím, že minimálně 95% lidí je vlastně jakoby neschopných té práce na tom operačním středisku, protože vnímat nebo dělat několik situací najednou a právě mít tam tu představivost, tak ne každý úplně má, každý potom není tím vhodným kandidátem.
No a právě to oddělení dopravních informací je podle mě hodně náročné už z toho hlediska, že se stále na silnicích, na cestách a v rámci dopravy děje neustále něco.
Stejně tak, jako je to u toho operačního, tak i ta situace na těch cestách je složitá. To oddělení dopravních informací, které je teda u mě, to má dlouholetou tradici, zhruba před 40 lety, dokonce si myslím, že letos to je 40 let, kdy policie spojila své služby s Českým rozhlasem a začaly se vytvářet nějaký systém dopravního zpravodajství, kdysi dávno to bylo kvůli Spartakiádě, kdy nám najížděli do Prahy návštěvníci Spartakiády, nad Prahou lítal vrtulník a rádiem to přenášel policistům a policisté řídili křižovatky. Dneska máme trošku sofistikovanější systém. Dneska každý operační středisko je vybaveno systémem Centra dopravních informací, kdy pokud se dozví o nějaké situaci, která je na komunikacích a nemusí to být jenom dopravní nehoda. Bavíme se o nesjízdné komunikaci, vypadlém kanálu, nefunkčním semaforu, spadlém stromu, tak v ten moment ten policista udělá ty prvotní opatření na tom operačním středisku, pošle tam ty hlídky, když je tam nějaká újma na zdraví nebo na životě, aby tu si nebo se potřeba řídit dopravu, pošle tam ty hasiče a dalším krokem je, že zadá tu informaci do toho systému. Ten systém, tam jsou nějaký parametry, jsou tam nějaký fráze, které jsou v nějakém kódu, aby ta informace byla viditelná v jakémkoliv evropském jazyce, jsou tam nějaké časové platnosti, popisy místa a tak dále. A všechno to směřuje k tomu, aby prostě ta informace byla úplná a měla nějakou validitu. V ten moment to přijde k nám právě na to oddělení dopravních informací, kde ty moji kolegové každou tu zprávu zautorizujou, dají na to takzvaně ten palec, že má ta zpráva všechno, co má mít.
A že se to opravdu stalo?
A že se to opravdu stalo. A běží to potom do Národního dopravního informačního centra do Ostravy, odkud se to distribuje široký odborné a laické veřejnosti. Nám to trošku nestačilo, protože samozřejmě my se rádi prezentujeme svoji práci, takže na internetových stránkách policie.cz tak máme svoji sekci dopravní zpravodajství, kde veškeré informace jsou k dispozici, kde si je můžou jak veřejnost, tak ta odborná i ta laická stahovat v nějakým XML formátu a tím pádem si dá třeba do svých systémů.
Já se jenom zeptám, pokud by lidé třeba chtěli vědět, jestli došlo třeba někde k nějaké dopravní nehodě nebo jaká dopravní událost se stala, kde si to mají nejlépe zjistit? Protože na internetu najdete spoustu různých adres, kde je napsáno, nevím, nehody.cz a podobně, kde si také mohou lidé zjistit různé informace, ale které jsou ty nejpřesnější a nejvěrohodnější? Ty, které opravdu platí.
Já bych asi nechtěl říkat, které jsou ty nejpřesnější a nejvěrohodnější, protože by jsem musel samozřejmě říct to, že jsou to ty informace od policie.
No tak to řekněte.
Ale ono tak skutečně možná bude, protože zhruba 92% těch dopravních informací, které slyšíte, přečtete si kdekoliv, tak zprávy pochází od policie. Vlastně ten zbytek jsou takový ty různý zelený, žlutý, modrý anděle, který volají někam do těch rádií.
A nebo lidé, kteří volají do těch různých rádií.
Nebo přesně tak, no, který volají do těch rádií. My samozřejmě spolupracujeme s Českým rozhlasem dlouho, spolupracujeme s různýma asistenčníma službama, který využívají zase ty informace a nejenom to, my samozřejmě potřebujeme ty informace využívat i pro svoji potřebu, pro nějaké monitorování například nadměrných nákladů, převozů různých nebezpečných komodit, výbušnin, zbraní a tak dále a tak dále.
Já už tu poustevníka dělat nebudu.
A nebudu. Na dvojce dnes mluvím s vedoucím operačního odboru policie policejního prezidia policie České republiky plukovníkem Františkem Habadou. Letecká služba policie České republiky je také významným pomocníkem, tak jak vlastně má velký přehled, jak je rychlá, pro jaké konkrétní zásahy je určena.
Tak my samozřejmě, stejně jako jsme již zmínili ty ostatní útvary, to bylo to UOZ nebo ta urna, taky letecká služba je nedílnou součástí policie, myslím si, že velice významnou součástí policie, kterou právě operační střediska často využívají pro to dostání té situace pod kontrolu. Letecká služba, stejně jako ty ostatní, mají své operační středisko, pokud prostě je potřeba, tak v dnešní době my asi nečekáme na to, až nás někdo požádá o nějaké vrtulníky, ale přizýváme je už dopředu právě, některé kroky děláme už dopředu právě proto, aby jsme co nejvíc krátili ten čas. Takže v momentě, kdy dojde k situaci, například můžeme říct tu pohřešenou osobu, tak v ten moment ten můj operační přizve tu leteckou službu, operační na letecké službě, jakoby zaktivizuje tu posádku a začne, ty si začnou dělat už tu předletovou přípravu, kdy zjišťují, jestli to lety je letové nebo není, jestli tam je vhodné místo přistání, kde můžou přistát a tak dále a tak dále. Zase jsou na tom systému pro operační řízení, takže sdílí ty ostatní informace, které se v tom objevujou a vlastně podle toho můžou říct. A ten operační třeba na tom kraji dostane zpětně informaci o tom, že ano, vrtulník má k dispozici a může na místě být třeba za 20 nebo za 30 minut podle toho, v jaké místě republiky ta událost se nachází.
Já jsem četla, že stanoviště jsou Praha, Brno, to platí?
Přesně tak, my máme dvě stanoviště, jedno v Praze 24 hodin a v Brně také někdy 24 hodin, někdy 12, záleží na tom, jak zrovna máme vytíženost posádek. Každopádně republika je 24 hodin standardně pokrytá prostě leteckou technikou. Využití je obrovský samozřejmě, nejenom jak jsme se bavili před chvilkou o tom dopravním zpravodajství, ale i na různé pátrací akce právě po lidech, který se nám ztratí, například sezóna houbařská, kdy máme skutečně houbařů v lese ztraceno spousta a ten vrtulník dokáže nahradit.
Jak ho vidí? Já se tak hloupě zeptám.
Ne, tak ten vrtulník má vždycky standardní posádku, je vybaven nějakými kamerovými systémy, světlem a tak dále. Tu posádku vždycky tvoří pilot nebo kapitán, druhý pilot a potom operátor, který právě ovládá tady ty různý systémy. Jeden z těch systémů je infračervená kamera, takže on potom už ten, jak má určité zkušenosti, už ten operátor, tak dokáže z různých tvarů poznat, jestli to je člověk, zvíře, auto. Jo, jako prostě je to samozřejmě, nebo nám zůstane po autě flek někde, jenom ten teplej flek na tom místě, kde to auto stálo, protože je uhřátá půda pod ním.
Takže a to zaznamená ten systém?
To zaznamená určitě ten systém a na základě toho ten operátor samozřejmě dokáže vyhodnotit ty informace, které se mu tam jde promítají v kabině toho vrtulníku na displeji.
Jak často létáte nad D1 z hlediska dopravní situace?
Nad D1 lítáme relativně často, protože my ty vrtulníky samozřejmě používáme i pro monitoring běžné dopravy, hustoty, létají se takový ty exponované dny, jako před Vánocem a Velikonoce, dušičky, kdy se nám ta doprava skutečně nejenom v té Praze, ale různě po těch komunikacích housne a říkám pak i různě, pokud dojde k nějaké dopravní nehodě a někde nám ta dálnice zastaví, a jedno, jestli to je jednička nebo něco, nějaká jiná dálnice, tak ten vrtulník tam letí a monitoruje ty okolní komunikace, kudy by jedou třeba ty objízdní trasy.
Tak my jsme opravdu jenom naťukli tu vaší velmi složitou a mravenčí práci, která spočívá v informacích, které sbíráte a které využíváte, vytěžujete a posíláte dál a které jsou hodně důležité právě pro záchranu života a zdraví občanů České republiky. Proč vy jste šel k policii? Taková osobní otázka úplně nakonec, pane plukovníku.
Já to mám určitě v historii. Můj dědeček byl četníkem kdysi dávno a pravdou je, že já jsem asi, mně se vždycky líbilo dívat se na různé kriminálky a tak jsem si říkal, že to půjdu zkusit. A zkouším už to 23 let a doufám, že to ještě nějaký pátek zkoušet budu.
A když se na ty kriminálky díváte, tak trošku s úsměvem určitě si říkáte, že to je úplně něco jiného než ta životní realita, která platí v praxi.
Občas ano, samozřejmě, ale občas se najde nějaký seriál, který má tu realitu hodně, hodně blízko té dennodenní praxi.
Ale není to Kobra 11.
Kobra 11 to nebude, to první oddělení.
Hostem dvojky byl plukovník František Habara, vedoucí operačního odboru policejního prezidia Policie České republiky. Děkuji za návštěvu.
Já taky moc děkuju.
Také se loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů. Dvojky přeje Stáňa Lekešová.